Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. 31-nji ýylda Irden Mary welaýatynyň Wekil Bazar etrabyndaky Nivit bazasyny odaldy. Ýangyna garşy göreş günü diýen dowam edip aşyma çenli ot söndürildi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bolan ýagdaýyň jekmejeklüklerini anykladylar.
Ýer saga 8 töwereg partlama sesi boldy we ýerden ýangyn döräp gara töse çykyp başlady.
Diýip şaýatlaryň biri Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysyna gurrun berdi. Nevit bazasy Wekil Bazar etrabynyň Molla Nepes şäherçesinde ýerleşýär. Ody söndürmek işine tutuş welaýatyň ähli ýangyn söndürijileriniň gatnaşandygyny şeýlede sewitiň ähli ýerlerinden ýok ulaglaryň we agyr tehnikanyň çekilendigini çeşmeler gurrun berdiler.
Welaýatyň ähli uly ýok taşyýan kamal we beýlik ulaglary çäge daşamal edildi. Yerli yerden sağır çağı daşadılar ve Nevit bazasının kolayına döküp yeni çağı getirmeye gittiler. Velayetin ehli yangın söndürücü uluğları Nevit bazasında yangın söndürmek için uğradırlı. Emma öçürüp bilmeyerler.
Deyip Aşgabatdaky habarçymyz 31-nji ýylda öýlän yerli çeşmeleri çetirledi. Mary welaýatynyň ýaşaýjylaryna görä şol gün öýlän birnäçe kilometre çenli gara tüsse sütünü görnýärdi. Ýangynyň sebäpleri belli däl. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Nevit bazasynyň daş töweregiňde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigini aýdar.
Ýangynyň sebäbi belli däl. Nevit bazasynyň işgärlerine gürlemelik tapşyryldy. Olary soragy çekýärler. Nevit bazasyna baryan ýollar ýapyldy. Diňe o söndürjüler we ýüklüklerini goýberdiler. Bazanyň goloýuna kanun goraýjylar nöbetçilik çekýärler.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz şaýatlara salgylanyp aýtdy. Azatlyga el yeterli bolan käbir maglumatlarda Nevit bazasynyň goloýunda mellik ýerleriniň ýerleşýänligi we bu ýerde gurulan jaýlarda ýaşaýan ýylatyň öýlerini gyssagly terk etmäge mejbur edilenligi belli boldy. Sebitte internet ara gatnaşygy ketildi. Ýangynyň dörän güni Wekil Bazar etrabynyň ähli ýerinde internet işlemedi. Ara gatnaşyk hyzmatlaryny üçin edýän idaranyň işgärleri internetiň ketilmegini ýangyn sebäpli dörän tehniki nätazlyklar bilen düşündiripdir. Altınatır edaratının işareleri Nevit bazasına ot düşündü, yerin aşağından geçen internet kabiline ziyan yetti deyip düşündürüyarlar. Ama olur hedirlikçi beceriş işleri var da özlerinde xabarın yoktuğuna ediyarlar deyip xabarçıyımız. Kabir yaşayıcılar, hakimetler ilat bu yağdayı suratı düşürüp paylaşma ziyali tutuş etrapta interneti kestiler deyip pikir ediyenliğine etti. Türkmenistanyň Nevitga senagatyna degişli bu dehkadaky ýangyn barada ne döwlet mediasynda ne de hökümetçi onlayn media serişdelerinde habar berildi. Wekil Bazardaky Nevit bazasyndaky ýangynyň başlanmagyndan soň welaýatyň ýangyç beketlerinde uly nowatlar döredi. Uzunlygy 1 kilometrden aşan nowatlarda duran adamlar Nevit bazasyndaky ýangyn zerarly benzin gytçylygynyň döremeginden howatyrlandylar.
Adamlar benzin bir näçe gün bolmaz, belki de aýlap bolmaz belli däl diýip uzun nobata durup benzin we dizel ýanyjyny guýmagy howlugýarlar.
Dip şaýatlaryň biri gurrun berdi. Ýene bir ýaşaýjy penşenbi güni ýangyç beketleriniň birinde bolan ýagdaý barada şeýle gurrun berdi.
Sagat 10:00-dan başlap benzin beketlerinde işgärler A95, A92 we A80 benzininiň gutaranlygyny, diňe eko benzininiň bardygyny aýdyp koşmaça pul kazanıp başladılar. Olar benzin beketlerindeki benzinin ähli görünüşlerinin yüzünü ak kağıllara eko yazıp yelmediler ve onu şol gımmat yangızın bakasından satmak zorlular. Emma adamlar kalmagal turudan son yazgıları ayırıp benzini görünüşüne göre narıktan sattılar.
Azatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň soňky maglumatlaryna görä, Wekil Bazardaky Nevit bazasy wagtlaýynça ýapylypdyr. Şäheriň ýangyç beketlerine Bayramaly etrabynyň Nevit bazasyndan benzin getirilip goýulýar. Benzin beketlerinde müňe golaý awtolog nowata durýar we ýagdaýa polisiýa işgärleri gözegçilik edýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew arkada we ene şäherlerine kuruluşlarda rahmet çeken içerik migrantlaryň ençemesi iş we ýaşaýyş ýerlerine öýlerine garşy gönükdirilýän tüýre parad we ýerleşil çemeleşmelerden şikayet edýärler. Yerli finçler soňky ýyllarda türkmen jemgyýetine barha alyp bolýan tüýre paradlyk meýilleriniň awandyrýan wehimlerine garşy duýduruş berýärler.
Biziň ählimiziň türkmenistanly türkmenler bolanlygymyza garamazdan aşgabatly we ahally ýaşaýjylaryň ençemesi. Şol sanda häkimet we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri welaýatlardan gelen işçilere paýyş sözler aýdyp olary tire parad ähengli kemsitmelere sedewar edýärler.
Diýip Mary welaýatynyň bolan bir guruluşçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim söhbetdeşlikde aýtdy.
Merkez sewtlerde bolýan ähli belalar cinayetçilik hadiseleri, neşekeşlik, ahlak bozulmaları, marli, levapli hem de daha soğullu yaşayıcılardan görülüyor.
Deyip bol sözünün üstünü yetirdi. Aşaba şehrini ve akıl vulatının çeğine zähmet çeken başka da bir neçe işçi şeylemeyleri tasdiklap bir mengdeş meselelerden şikayet ettiler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrunda şolan içerik migrantlaryň biri ilat arasyna hassa meçe bolup barýan tüýre paraz hemde yerleşil meýilleriň soňky wagtlarda görülüp eşidilmedik derejelere baryp ýetendigini aýtdy. Olar gün orta sebitlerde yerleşen häkimet idaralarynyň işgärleriniň hem köp halatda tüýre paraz meýilleriň adatylaşdyrylmagyny öz goşantlaryny goşýanyny aýdýarlar. Yöneşeyle çimileşmelere dene bir içerik migrasi bilen bağlı dəl eysem yurdun orta mekteplerine, yokoru kucaylarına, xarbuğullukta hem duş gelinyendiğine ünit çekiliyar. Bu sana bu son kuatlarda sosial medya hem koşuldu. Finçler sosial ulgunlarda aktira parada çıkışların meçe uverici hasiyetine barmak çoğmalıyarlar. Olar son kuyularda Türkmen cemiyetine tira paradlığın hem de yerleçilliğin xası güyüşün yendiğine ünit çekip bulur babatına devlet hakimiyetinin hareketsiz galyanını. Bunun olsa tutuş halkın millet hükmünü kemirli Eşmek prosesine pefil veriyenin aydiyarlar. Finçler hususan sosyal ulgunlarda hatta tutuşup bariyan çıdımtılığın mümkün olan sebeplerini selcerip cemiyetin dürlugatlıklarının vekillerini hem de hakimiyetleri şeyle meselelere çözgü tapmağa çağırıyarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş olan sobotlu adamlar tira paradlık ve yerleçilik yali hasiyetlerin kehalatlarda Türkmen halkını emele getiriyen tira tayfaların öz aralarına dil şiwi etniki gelip çıkış yali ara tapavutlardan gözbaş alıyan stereotiplere esaslanýanyny aýdýarlar. TikTok we Instagram ýaly sosial tarmaklarda soňky wagtlarda bu tema boýunça ýygy-ýygydan paýlaşylyp başlanan video çykyşlar mazmun taýdan garşyk bolup käbir ulanjylar şeýle meýillere garşy duýduruş berýär, hagdy birlige çağıryar. Beýlekler bolsa bir welaýatyň ýaşaýjylaryny öňe çykaryp, beýleki welaýatlaryň ýaşaýjylaryny ikinji plana iterýän video çykyşlary sosial ulgunlarda paýlaşýarlar. Tira paradlygy we yerleşildigi meçe berýän çykyşlar inteligensiýa wekilleriniň arasyna howtara döredýär. Olar şeýle çydamsyzlygyň jemgyýetde agdalylygy sebäp bolýanyny, bitewligi we jebisdigi ziýan ýetirýänini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrunda şolan bir taryhçy türkmenleriň arasyna ýerki döwürlerden bäri tira paradlygyň bolanyny ýönünde Rus imperiýasynyň ne Sowet häkimetiniň ne de garaşsyzlyk döwrüniň agyr derde derman hödürläp bilmändigini aýdýar.
Türkmen halkının millet hükmünde kemale geliş prosesi Mongol basvalcılarının hücümünden son hayalladı. Ençeme asırlap devletsüllükte yaşayan tire tayfalar ençeme tarihi, siyasi ve iktisadi sebeplere göre bütevi bir devlete birleşip bilmediler. Neticede özara düşünüşmezlik, tire parazlık, dava cenceller, gayta duş gelip duran mesele örüldü.
Diýip taryhçy aýdýar. Ol türkmen çägini hökm ýüreden Rus imperiýasynyň türkmenleriniň arasynaky tire taýpa dawalaryny gaýtam dartgynlaşdyranlygyny. Oktýabr öwrülüşünden soňra 1924-nji ýylda türkmen halkynyň bir bitigi türkmen respublikasyna eýe bolany bolsa, tire parazlygyň hem de yerliçiligiň hötdesinden gelip bilmändigini aýdýar. Hormatly mejra Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri programmasy 10-njy awgust ýekşenbi güni efire berilijek sanyny bu tema boýunça ýürütip gepleşip taýýarlamagy meýilleşdirýär.
Gepriyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkanawatda ýete demalyş wirusly kesel giň ýaýraýar. Tomsun ustasynda ýüze çykan bu dümew alamatly hastalyk, ýokary beden gyzgynlygy, üskülük, dem gysma ýaly alamatlar bilen geçip hastahanalara ýüz tutan raýatlaryň köpelmegine sebäp bolýar.
Demalyş ýollarynyň hastalygy pasyl taýlaman tomus aýlarynda hem birden ýüze çykýar we tiz ýokuşýar. Bu adamlarda dürlü soruqlar dürüdyar. Emma luqmanlar adamlara haqiqata aytmaqdan saqlanyarlar.
Dip Balkanlı Luqman 31. iyulda aytdi. Şunlar Balkan vilayetinin xastahanasının becerge bölümünde dümöv görünüşlü xastalardan yana yer yok. Dine öykünü şikestlenen pneumoniya alamatlı niyataqlara xastahanada yatmağı ruhsat beriyarlar dip xastahananın işgari gurrun verdi. Balkanavadın yaşayıcıları olsa keselleyenlerin köptüğünü öz yakinlerinin ve tövörekdaşındaki yağdaydan görüyenliğini gurrun veriyarlar.
Gizelerine hem şehirin kuartarlarına tiyil kömük uloğları dinusu gelip gidiyar. Yağday ağır.
Dip Balkanavadın yaşayıcısı gurrun verdi. Günbatar vilayetin sağlık edaralarındaki çeşmelerin Azatlık Radyosu'na anonimlik şertinde aitmağına göre şunlar sağlık öylerine yüz tutyan niyataklara öyküne muhtuna rengen ettirme için encamlar tayarlanıptır.
Öykünün rengen suratına göre diagnoz koyup dermanlar yazıp berilýär. Häzirki ýaly gurumçylyk koronavirus döwründe hem bolmandy. Mut rengen arkaly öykünü ziyan yetin raýatlara hastahanalarda emeli dem alys enjamlary arkaly kislorod berilýär.
Dip Balkanawadyň saglyk edaralarynyň biriniň işgäri gurrun berdi. Emma ol häzirki hastalygyň nämedigini anyk aýtmakdan saklandy. Türkmenistanda dem alyş ýollarynyň hastalygy soňky ýyllarda ýygy-ýygydan tutaşýar. Käwagt ýurdun saglyk pudagyndaky çeşmeler ölüm hadiseleri barada hem habar berýär. Bu ýagda ýurdun saglyk rehmeleri we habar beriş terişdeleri tarapyndan düýpden agdalmaýar. Bu aralykda şäher ýaşaýjylary lukmanlaryň ýeterli garaşyk etmeýänligini we keselen ýaklamak we Akyk diagnoz koymak boyunca barlyk geçirilmeýänligini aýdýarlar.
Anyk diagnoz koymak üçin laboratoriýalar we ökde kadrlar tas ýok. Islenlik sirkowa güýçli antibiotik dermanlary ýazyp berýärler.
Dip Balkanawatlylaryň biri gurrun berdi. Ýaşaýjylaryň ýene biri antibiotik dermanlaryň aşy köp berilýänligini bilip, başga ýurtlardan antibiotikler iňen zerur bolan ýagdaýda lukmanlar tarapyndan ýazylýan bolsa, Türkmenistanda güýçli dermanlaryň dermanhanalarda açyk görnüşde satylýanlygyny aýtdy.
Wirusa garşy göresmek ukyýyny gowsadan güýçli antibiotikler bilen dümewi garşy göresýän adamlar immun sistemasyny hatam daýyla ýarlar. Emma halk köpçüligi olardan peýdalanmagyny dowam etdirýär.
Dip Balkanly saglyk işgäri aýdýar. Demalyş ýollarynyň agyr infeksiýasy Türkmenistanda geçen ýylyň tomusunda hem ýaýrapdy. Azatlygyň habarçylary şonda demalyş ýollarynyň hastalygynyň paýtagtda we welaýatlarda tutaşanlygyny, hastahanalaryň näsaglardan dolduğunu habar berdi. Dümew keselçiligi şu ýylyň başyndan beri hem birnäçe ýerde tutaşdy. Fevral aýynda Balkan welaýatynyň saglyk müdirligindäki ygtybarly çeşme hastalyk zerarly ölüm hadiselerinin hem hasab alınanlığını haber verdi. Hakimetler bu yağdaylar varada tesvir bermendi. Türkmenistan'da resmilerin keseliler varada dımmağı COVID-19 pandemiyasında ulu problema övrülüpti. Türkmen hakimetleri ne pandemiye dövründe ne de sonunda bu keselin neticelerini boyun alıpti. Şonda azatlığı məlim bolan kəbir sırlı sanlara göre yurtta kesel ağdalmasa da koronavirustan ölünlürün sanı oyunca hasab yürüdülüptir. Xususan da 2021 yılın oktyabr ayında 25,000-den gowrak adamyň koronavirustan ölenligi hasap alınypdyr. Ýurdun häkimetleri bu maglumatlary resmi derejede ne tasdiklady, ne de inkar etdi.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmen häkimiýetleriniň raýatlaryň eýetçiliginde bolan aw tüpeňlerine garşy alyp barýan. Ýöne resmi taýdan ýygnan edilmedik we düşündirilmedik görüşi maýarlary, daýhanlary, ýertiji haýwanlaryň öňünde gorogsuz goýup gozalyklaryň ýylla uly diýen çekmegine sebäp bolýar diýip adatlygyň habarçylary we çeşmeleri habar berýär. Aw tüpeňlerini ýygnalyp alyp mawwa izne verilmeliği inni 10 yıl çemesi vaat değeri devam ediyor. Bu devirde ekine mağarlara hücum ediyen yırtıcı hayvanlar has arkayınlaştı ve inni önküleri yali adam görseler korkup ürküp kem durmayarlar deyip dayhanlar soponlara ediyor. Levapta yetiştirilen kavun karpılları şagal, tilki, torsuk sayılıyor. Gızlarvat etrafında hem yırtıcı hayvanlar dayhan adavının köymeğine sebep oluyor. Bu yağday gök, bakçekinlerinin bakasına da ulu tesir ediyor deyip sökvettöşlerimiz ediyor. Beylekî meselelerde bolşyalyk häkimetler awçylara garşy görülen bi-kanun çäreler bardy, resmi düşündiriş bermeýärler. Ýöne synçylaryň käwirinin pikirine görä, döwlet ýolbaşçysynyň sewitlere diýen saparynyň öň ýanyna aw tüpeňler meselesine berilýän ünsüň güýçlendirilmegi bu çäreniň ýokary derejeli ýolbaşçynyň howpsuzlyk aladalary bilen baglylygyny işaret edýär. Çeşmeleriň biri aw tüpeňleriniň halkyň elinden 2010 5-nji ýylda ýygnalyp başlananlygyny aýtdy. İlki adamlara aw tüpeňlerini degişli bolan polisiýa bölümüne tapşyrmak, atlaryny we atalarynyň atlaryny belledip soňra ýygna almak tapşyryldy. 2016-njy ýylda aw tüpeňlerini bir hepdelik tapşyrmak talap edildi we şondan soň tüpeňler öz eýelerine bölekleýin gaýtarylyp berildi. Ýöne soň tüpeňler polisiýa bölümlerine durmaly we diňe aw möhümlerini eýelerine berilmeli edildi diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Adatlyk bilen aýrylykda gurulan awçularyň aýtmaklaryna görä häkimetler awçulara we aw tüpeňlerine edilýän gödökçülügi ýuwaş-ýuwaşdan halk näýeli bolmady ýaly aw sýylygyny başlananyna ýerine gaýtaryp berjek diýip ahyryny şuňky berk ýagdaýyna getirdiler. Aw tüpeňleriniň ýygnalyp alynmagy maýarlarçylyk, ekrançylyk bilen meşgullanýan adamlara uly diýen ýetirdi. Çölle mal bakýan çoponlar ýertiji haýwanlaryň garşysynda gorogsuz galanlyklaryny muny Yırtıcı hayvanların hem bilyeni mengdiyenliğine aydiyarlar.
Koyun sürülerine her yıl en çimgedek möcük giriyar ve mağları parçalap içine arkayın gediyar. Hatta adım görselerem kaçmayarlar. Öngleri çöpün koşlarına av tüpenleri barika yokuruyuk bir iki edek ok atılsa möcükleri mal koşuna gelmeye çekinirdiler. Gelseler gildenip karadan birine ağdırordular. Hedirki yani koşcayının daşını aylanıp yörmezdiler.
Deyip anonimlik şertinde gurulaşan çopon koyun itlerinin sahanları kayan olan son möcöklerden korkup iyirlarına kaçyanlıklarını hem sözüne koştu. Çoponun tasdiklamağına göre tüpensiz çoponlar öğüllerini koruksuz uyar. Möcöklerin adamları hem ağdırmağından alet ediyar. Adatlık buradın şağırların bakçekinlerine getiriyen ziyanı varada havar veripti. Ekrançılık bilen meşgullanayan adamlar hem tüpenleri alınmadık olsa adav edip yetiştiren ekinlerini korap bilecektiklerine ayderler.
Biz polisiýa bölümine gatnap, käni haýyş etdik, yarağımyzy ýygna gaýtaryp berin, eken ekinlerimizi şagarlara daýylar, tüpeň sesini eşitseler, gorkup gaçarlar diýip ýalbardyk içeri işler bölümlerine, häkimlige hat ýazyp düşündirjek bolduk, dary, bugdoy, arpa ýaly däneli ekinler guş türlerinden uly ziýan çekýär, hasyl az bolýar diýdik, emma hiç zat üýtgemedi, yarağlarymyzy ýygna bermediler.
Deyip anonimlik şertinde kurulaşan dayhan aytti. Dayhanların biri öz başlak çıkarga tapanlığını, emma onun hem uzak gitmeyenliğini aytti.
Magni demirini kırıp kağıyda dolap partlayıcı yasap ekinlerimizi giyice şağıldan günlüyüz kuşlardan parkıldı çıkarıp korumalı bolduk. Emma son magni kırındısını partlatmak hem kadığın edildi. Cerime salıp biz onunum kestiler.
Deyip dayhan aytti. Onun sözlerine göre edil hazır bundan has ön tüpün ulanıptım, av ederdim, tüpün atırdım diysenem sonra o çekerler.
Türkmençülükte bir benne yok olsa onun baş ucuna möhür diyen tüpün koyulurdu. Hazır tüpün bolmasan suvenir oyuncak tüpün ya kılıç koymağa başladılar. Emma inni olurum qadağın.
deyip sökvettöşümüz aytti. Balkanlığa kavarçıymı tüpönglörün yığınalıp alnısının sevitlere, etraplara göre ütkü yayınlığını misal çün kıllar vattı av yaraklarının 3 yıla kolay vaat ön yığınalıp alnısını mağtumul etrafını olsa inni 7 yıla kolay vaat döyeri av vağlamağı uruksa doğulun ya bolmadık diymen hem adamın yaraklarının yığınalıp alnıyanlığını aytti. Kavarçıymı bilen anonimlik şartını uğurlaşan sökda işgarının pikirini göre tüpönglörün vağlı çayaklanır meler sevitlerde et bahasının qımmatlamagyna hem öz goşandyny goşýar. Şagal, möjek, sırtlan, yawan pişikýaly ýyrtyjylar her ýyl owalarda müňläp öý goşunyň, oýun geçiniň Oğluk kuduyunun başına yetiyer. Yerli hünermenler zayıçılığın serhetyaka sevitlerini, mağtumul etrafını, nohurdu, levavın serhetyaka ovalarının tas eklisini, faraptı, darganatı, köytünün altı uroklarını, daha soğu sevitinin serhetyaka ovalarının tas eklisini bolyanlığını, möcekların, sırtlanların, koyun geçiler vaktal vaktal sürsü bilen parçalap gidiyanlığına ediyarlar. Bellemeli yeri av tüpönleri Türkmenistan'ı hem adam için gadaganel ve cemiyetteki ornularından peydalanıp ayratin şertlerde av avlayan, din zalyan adamlar hem azel, azatlık bir yağdaylar. Hatta bağlık tutmaktaki densizlikler var adak hem ön bir neçe gedek havar veripti.
Emhama işgärleri serhet kulluğunun prokuraturanın adamları her ayda gerek yerlerine girip av tüpönglerine av avlayarlar. Olardın et tavuşan sülügün keyik cerin atıp öz keyikler için av ediyarlar. Yırtıcı hayvanları avlamağa olurdu vaqt yok.
Deyip yağdaydan havarlı çeşme etti. Adatlık kulen kuruluşun avçuların tasdiklamağına göre yurttaki ok değer üpçünçülüğü 2007 yıldan beri yaramallaşıp şuğun kugununu doli kesirli değilse de bolur. Adamlar ok değer edinmek için dürlü emeli sol sahanını hoplu usulları yudur ya. Bir yağday tovşan, sülgün, kekilik avlayan avçuları giyicelerine yeti sıraları ulanıp gözü kalmasan hayvanları Kuvanları tayak gülen ağlumağa çenli arıp geldi. Adatlığın havarçıları resmiler bilen gurulaşıp Türkmenistan'ı ağçıların yağdayı ve yırtıcı hayvanların yurt iktisadiyetine yetiriyen ziyanı vardı. Hiçbir resmi düşünürüz alıp bilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gipliyar Adatlık Radyosu havalar gündülüğü harkara temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Rusiyanın Kiyif amala asırıp 31 adamı Şolhan'ı 5 çağganı öldüren zarbasının iyidiyanı Birleşen İstatların Prezidenti Donald Trump Rusya boyunca gahar beyan etti. Ol bu hareketi El Hench adlandırıp Moskva'ya karşı tede sanksiyaları giyirizmeyi vaada verdi. Ukrayin Prezidenti Vladimir Zelenski 1. Augusta sosyal medyada ervet hücum boyunca halas ediş operasyalarının tamamlanını 159 adamın şikayetlenenini aytti. Ol Avlanların arasında 2 yaşı çağanın hem bolonun aydıp tözünün üstünü yetirdi. Rusya tarafının edilen bu erbet zarva Moskva'ya karşı basışın arttırılmağının hem de koşmaça sanksiyaların zir urduğunu yeni bir gedek görkezdi. Olurun neticelliğini Kreml retestede sanksiyalar işe yarayar ve olur güçlendirilmeli deyip ol yazdı. Trump radyon aktamda çıkış edip Birleşen İstatların Moskva'ya karşı tade sanksiyaları giyirizmeyi meyilleştiriyanını aytti. Yönü aydınlaştırmadı. Ol Rus Prezident Vladimir Putin'i gödeğine tutup men ol sanksiyalardan inceliksiz bolyanır öydüm. Moktuyup sözünün üstünü yetirdi. Günbatır yurtları Rusya'ya karşı bir topar maliye çarelerini girdip iktisadiyetin yaramallaşmağına sebep oldu. Olar Kremli uruşu maliyeleştirmeye zerur bulan seriyeşlerden mahrum etmeye çalışıyorlar. Rusya menin pikirimçe olurun ediyanzatları elhenç deyip Trump jurnalistlere aytti. Menin pikirimçe Rusya'nın ediyanzatları ören qiynançlı. Bir topar Rusya'lı ölüyer deyip ol belledi. Prezident özünün yürüyütü vekili Steve Witkoff'un İsrail'den sonra Moskva safar edip bilecektiğini aytti. Witkoff, İsrail'li resmilerle Gazadaki yağdayı aralıp masalatlaşar. Trump onun Moskva saparı boyunca cekmeciklik vermedi. Ol Rusya bariyar isle onan isle onanma deyip Trump jurnalistlere aytti. Bu beylikler Zelenski'nin Kremlde rejimin ütküdürmeğine çağırmağının bir neçe sağa sonra aydıldı. Ol bunun Rusya'nın gelecekte seviti durnuksuzlaştırmağa sinaşmağının önünü almak için yeketek çıkalgı balonunu aytti. Zelenski 31. yılda soğuk uruş dövrüne kabul edilen Helsinki ahırkı aktının 50 yıllığına bağışlanıp geçirilen çarede video aravatlaşık arkalı çıkış edip günü batarlı yaranların Rusiyanı Ukrayna'da uruşu betetmeyi itermeginin henize mümkünlüğüne ödünün inanyanlığına aytti. Yöne eger de dünya Rusiyada rejimi ütkötmek maksat edinmeyen olsa bu Moskvanın uruş kutoronundan sonra hem komşu yurtları durnuksuzlaştırmağa finansiyaktığını anladiyar deyip Zelenski aytti. Bu unkuğunu biz parahatçılığı Evropa qaytarıp getirmek için, Rusiyanı parahatçılığı mecbur etmek için, bu uruşu sonlamak için nemenin zeru olduğunu bilyar deyip ol belledi. Rusiya karşı tədə sanksiyalar bolor ve Ukrayna qoldoğu vermekte tədə güçlü ədimler bolor. Men dünyada yardım veriyen himmelere sahip olsun aydiyarın deyip ol sözünün üstünü yetirdi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.